Blaðsíða 160. Siglingar heimshöfin. Heimshöfin könnuð. Þótt fólksflutningar á milli heimsálfa hafi á forsögulegum tíma verið landbrýr, talið að sjóferðir hafi verið stundaðar fyrir tugum þúsunda ára og átt stærstan þátt í því að mannkynið dreifðist jörðina. Heimildir eru til siglingar ýmissa þjóða fyrir þúsundum ára síðan. Má þar nefna bergristur í Noregi sem sína notkun skinnbáta fyrir meira en 4000 árum. Siglingar kínverskra kaupmanna til Indlands og Arabíu hófust fyrir 5000 árum. Siglingar hinna fornu þjóða Suður-Ameríku til Páskaeyjar og annara úthafseyja voru mögulegar með hjálp vinda og hafstrauma. Pólinesar sildu langar vegalendir á milli eyja í Kyrrahafi á háþróuðum skipum sínum og notuðu kennimerki eins og stjörnur, ferðir farfugla, öldufar og lit sjávar til að rata. Á 8. öld hófu norrænir menn að stunda siglingar og þar með landafundi í miklu mæli og í lok 15. aldar fóru Spánverjar og Portugalar að kanna óþekkt úthöf og lönd handan þeirra. Efsta blaðsíðu 160 kort, í myndatexta segir Árið 1492 sildi Kristoffer Kolumbus til Ameríku. Vasco da Gama sildi söður fyrir Afríku árið 1497 og uppgötvaði þar með siglingaleið frá Evrópu til Indlands og árin 1519 til 1522 fór Ferdinand Magellan í fyrstu hnattsiglinguna og sannaði þar með hnattlögun jarðar. Árin 1772 til 1775 stýrði James Cook rannsóknarleiðangrum umhverfi Suðurskautslandið sem markaði ákveðin tímamót í könnun heimshafana, þar sem stærð og umfang þeirra var nú að mestu leiti þekkt.